Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Çağalary goýurman halkara güni türkmen çağalary joqrama ýsyda köpçülik çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş möhtümi başlanýar, bara problemasy aradan aýrylmaýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen men gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtynasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtynany edip başlar. Ýewropa Birleşiginiň wagtynalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtyna etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň agda 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtynalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtyna edilmegine ruhsat berjekdigini eglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Ýöne käwirleri ilki bilen ululara we wirusa sede bar bolup biljek saglyk problemaly çağalara wagtyna etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtynasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtynasiýa kampaniýalarynyň öňe taýýanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Hıtayın hükümeti dünyada ilkinci edek adama quş dümevi H1N3 ştamının yokuşmağı bilen bağlı yağdayın güzü çıkanlığını yöneketelin gin yayrama kopunun pestigini məlim etdi. Şanghaydan Demirgazık Günbatarda yerleşen Jiangsu vilayetinin Zhenjiang şəhərinin 41 yaşlı yaşayıcısı 28. mayda keselxana yerleştirildi. Onun yağdayının qovu duğaydılar. Bu xabari Millet Ağlıq Komissiyası 1. iyunda öz web sahipasında çav etdi. Resmi xabarda H1N3 ştamının yokuşmağına değişli başqa bir yağdayın bolmanlığı aydılar. Bu yokuşma tötenliğin bir yağdaydır ulu gövrümlü yokuşmaların tövekkülçülüğü qatı pesi deyilip bağlumatı aydılar. Birleşen Milletler Quramasının adıq ve oğu huzuluğu quramasının xabarına göre 2013 yıldan beri H7N9 quş tümü virusi 1668 adama yokuşubdur ve 616 adamın ölümüne sebep olubdur. Hıtayda H7N9 quş tümevinin adamların arasındaki soňky epidemiýasy 2016 ve 2017 yılların ayağında bolup geçti. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarow Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Dernow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarowyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýedigiderli bozmak aýyplamasynyň aslında tutsak edildi. Pivovarow Pulkovo aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yardı. Ortiyadın hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı ortiyat kuraması öz ağdalarını soğut çoğap kerçiliğine çekmek hopundan koruma uçin işini besetmek kararına gelenliğine edipti. Düğü ortiyatı erleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017 yılda Rus prokurorlar tarafından islenilmeyen kurama hükmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz bolýarlar. Kırgızstanyň Äger Tuly Kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Äger Kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdaý Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklan täze kanuny görä ýurtda konsessiýa şertnamat boyunca işleyen üstlendik kampanya daşkı kuruşov kadalarını olsa yerli kuruşova ya da adamların durmuşuna hoop talyan olsa hükümet ona 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.